Por shtetit e pakufishëm të Zotit, njeriu duhet i përgjigjet me dashuri të pakufishme. Është ftesa që Papa u drejtoi sot besimtarve në audiencën e përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan. Në qendër të katekizmit, figura e Elis profet. Benedikti 16 kujtoi se në kohën kur Izraeli po i nënshtrohej joshjeve të idhujtaris, Elia e vuri popullin e vet përballë së vërtetës, duke e rikthyer kështu në rrugën e shpëtimit. E kjo, vrejti Benedikti 16, na kujton se edhe sot, atje ku Zoti zhduket, njeri u bëhet sklavi ideologjive, rob i nihilizmit.
Feja e vërtet dhe idhujtaria. Në audiencën e përgjithshme, Benedikti 16 i vuri ball për ball përmes ballafaçimit figurave simbol. Elis më njan, e mjekësve të idhullit Baal në anën tjetër, në Izrael në shekullit të 9 para Krishtit. Duke folur lirisht jashtë tekstit zyrtar, Papa shpjegoi se edhe sot, ashtu si 3000 vjet më parë, njeriu kur largohet nga Zoti, bëhet sklav.
Dove scompare Dio, l'uomo cade nella schiavitù di idolatrie.
Atje ku zhduket Zoti, njeriu bie në skllavërinë e idhujtarive. Siç e treguan në kohët tona regjimet totalitare me skllavërinë e tyre idhujtare, e si vjojnë ta tregojnë disa forma të nihilizmit që e bëjnë njeriu rob të idhujve e skllav të idhujtarive.
Papa kujtoi kështu se në kohët e Elis, në Izrael ishte krijuar një situatë e cila ja kishte hapur në dy kanatat portat sinkretizmit, prirjes për të pajtuar elemente filozofike e fetare që u përkasin kulturave krejt të ndryshme. E prandaj, njëkohësisht me Zotin e vërtet, populli adhuronte dhe Zota të rrem, si Baali. Pikrisht për të qerë maskën një marrëzie të tillë e një sjellje të tillë mashtruese, Elia mlell popullin e Izraelit mbi malin Karmel dhe i kërkon të zgjedh një herë mirë, ose Zotin, ose Balin. E këtu vrejti Papa zbulohet për arsyve të gjithëve, kotësia e idhullit.
L'adorazione dell'idolo invece di aprire il cuore umano all'alterità.
Adhurimi i idhullit, në vend që ta shtyjë zemrën njerëzore drejt alteritetit, drejt marrëdhënieve shliruese që krijojnë kushtet për të dalë nga hapësira e ngushtë e egoizmit e për të hyrë në përmasat e dashurisë e të dhurimit reciprok, e mbyll në rrethin e ngushtë e dëshpërues të kërkimit të vetvetes. E mashtrimi arrin deri atje, sa ta detyrojë njeriu që, duke adhuruar idhullin, të kryejë veprime të skajshme, në përpjekjen e kot për t'ja nënshtruar vullnetit të vetë.
Krejtë ndryshme sjedhja e Elis. Profeti drejtohet Zotit duke quajtur hyji i etërve, për të kujtuar kështu premtimet hyjnore dhe historinë e beslidhjes që e bashkoi Zotin me popullin e vet. Elia lutet, lutet që Izraelit vihet ballë për ballë me të vërtetën, e të bëjë zgjedhjen përfundimtare, të ndjek vetëm Zotin. Lutje tejet aktuale kjo.
All'assoluto di Dio, il credente deve rispondere.
Pushtetit të pakufishëm të Zotit, besimtari duhet i përgjigjet me dashuri të pakufishme, të plot, me të gjithë jetën, me të gjitha forcat, me gjithë zemër. E pikrisht për kthimin e zemrës së popullit të vet ka Zoti, lutet profeti.
Në përfundim Papa pohoi përmes shembullit Elis, cili është qëllimi i vërtet i lutjes.
Lo scopo primario della preghiera è la conversione.
Qëllimi i parë i lutjes është pendimi, kthimi i zemrës. Zjarri i Zotit që shndron zemrën tonë e na bën të aftë ta shohim atë të lumin, e kështu të jetojmë si dëshiron ai, të jetojmë për të e për tjetrin.
Adhurimi i vërtet, shtoi Papa, do të thotë adhurosh Zotin të afërmit, gjithë vetveten. Adhurimi i vërtet është dashuri që nuk e shkatron njeriun, por e shndron. Në qastin e përshëndetjeve drejtuar shtektarve, Benedikti 16 kujtoi në mënyrë të veçantë misionarët e misionarët e Zojës Mushlluese, si dhe bijat e provanisë hyjnore, mbledhur në kapitujt e tyre të përgjithshëm. Më pas, një përshëndetje shumë e përzemërt të rinjve.
Cari giovani, per molti vesicoetani sono iniziate le vacanze.
Të dashur të rinj, për shumë nga moshatarët tuaj filluan pushimet verore, ndërsa për të tjerët është kohë provimesh. Ju ndihmoft Zoti ta jetoni këtë kohë me paqe e me entuziazmin e fesë.